Qalampirdan gapiramiz. Bugun 14 mart kuni Turkiyada 4.7 magnitudali yangi zilzila qayd etildi. Bu haqda Yevropa O'rta Yer dengizi seismologiya markazi xabar berdi. Zilzila epimarkazi 376 mingga yaqin aholi istiqomat qiladigan Qahramon Maras shahridan 54 km shimolda joylashgan. Manba 5 km chuqurlikda joylashgan. Qurbonlar va vayrongarchiliklar haqida ma'lumotlar yo'q. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6 fevral kuni Turkiya janubi-sharqidagi Qahramon Maras viloyatida 7.7 va 7.6 magnitudali ikkita vayronkor zilzila sodir bo'ldi. Yer qimirlashlari va minglab yer osti silkinishlari respublikaning 11 viloyati va qo'shni mamlakatlarda sezilgan bo'lib, ulardan Suriya eng ko'p jabr ko'rgan. Turkiyada qurbonlar soni 48 mingdan oshdi. Turkiyaga yetkazilgan tabiiy ofatdan jami zarar Birlashgan Millatlar Tashkiloti prognozlariga ko'ra 100 milliard dollardan oshishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.